šīs dienas sēdi. Un, jums vakardien tika aizsūtīts vēl 27. jautājums par nekustamā īpašuma sausu bīze, kādas tas skalētu pagastā pirmās mūtiskās solis ar augšu tejošu soli atšlikšanu. Šis jautājums nav jāskata un viņš arī nav iekļauts, viņš ir tik aizsūtīts kā papildus. Un par 24. Jautājumu par ērkas tas numur 002 aizpucījās 7 priekula priekulas novada tehniskās apsekošanas slēdzienas. Par šo jautājumu būs būvinžiniera ziņojums. Viņu mēs izņemam ārā, jo viņš nav kā lēmuma projekts. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Ifiksēju, tas nav. Labi. Tad sāksim mūsu kārtējo domas sēdi. Ar ziņojumiem, tā vārds ir Aidenam Tīrulim par iepriekšējā mēneša lēmumu izpildi.
Paldies, labdien visiem. Atbildīgie par iepriekšējā domas sēdes lēmumu izpildi ziņo, ka šobrīd aizķeršanās vai kādas citi iemesli, lai netiks pildīt, pieņemto lēmumu nav. Lēmumi, kuri prasa kādus procesus un citas darbības šobrīd notiek, tie pildīti, un kuri lēmumu projekti bija aplikti, kā 21. Par ērkas pamatu, kas atrodas uz Zemes vienības apzīmējumu kadastrā, uzņemšanu Lībancē uz priekos novada pašvaldības vārdu, tas bija atlikts uz augustu, un pārējie nav šobrīd aizķeršanās.
Vai ir jautājumi Aineres šobrīd? Nav. Labi, paldies. Šodien mums domas sēdē piedalās projekta koordinātore UNA, un viņa mums sniegs ziņojumu par lauku attīstības programmas pasākumu pamatu pakalpojumu pilna atjaunošana lauku atveidos. Lūdzu, Una.
Labrīt, Kamelis, neesmu pateikusi labrīt. Tātad, kā viņa jau teica, esmu pašvaldības projekta koordinātora Una Ržepicka. Un šodien es jums mazliet pastāstīšu par Eiropas Savienības atbalstu pasākumu un pamatu pakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku atveidos. Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākuma īstenošanas vieta ir jebkura Latvijas teritorija, izņemot Republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldības grandes ceļa būvniecība vai pārbūve. Netiek atbalstīta melnā seguma, asfaltbetona vai cementbetona ieklāšana. Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kurai ir jāievēro sekojoša atbalsta saņemšanas nosacījumu. Pirmkārt, ar projektu īstenošanu tiek sasniegts iepriekš minētais mērķis. Otrkārt, objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm. Un treškārt, par projektā ietverto objektu ir notikusi apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem, kas ir ļoti svarīgi šajā visā pasākumā. Projekta ietveros objektus nosaka pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem, ņemot vērā izvirzītos atbalsta saņemšanas nosacījumus. Atlases kritērijus savukārt piemēro pašvaldībā izvirzītos objektus, sarindojot pēc prioritātes atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā. Pasākuma atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmiem izdevumiem, un mūsu pašvaldībai maksimāli pieejamais finansējums ir noteikts 1,6 miljonu eiro. Lai piedalītos pasākumā un apgūt mums iedalīto finansējumu, ir jāsāk darbs pie projekta izstrādes. Tas nozīmē, ka ir jārīko apspriešana ar uzņēmējiem, jāizstrādā kritēriji, jāizvēlās objekti. Bet pirms to darām ir nepieciešama, manuprāt, izveidot darbu grupu un visdrīzāk ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas atbalsta sadarbību tādā veidā. Paldies, tas man viss.
Nu jā, un man ir lūgums unai turēt robus pulsa, un tā kā otrs ir slims, tad ķerties pie šīm te gan mūsu programmas izpētes, gan arī organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, lai mēs jau būtu kaut kādā veidā gatavi tam, ka tu atvērši šo te programmu vaļā. Ja? Labi. Vai ir jautājumi numē? Nav. Labi, paldies. Paldies, Una. Tā, nu tad ķeramies klāt pie darba kārtības. Pirmais darba kārtības punkts ir par grozīmiem Krietuvas novada pašvaldības amatu un amatālu sarakstā 2015. Gadā. Esam saņēmuši no mūsu personāla speciālistes iesniegumu, kad ar 14. Augustu šī gada viņa dodas projām no mums, viņa iet pensijā, un otrs ir, esam saņēmuši iesniegumu no kultūras nama, Priekulas kultūras nama vadītājas, kad ar 31. Augustu arī viņa iet projām pensijā. Izvērtējot pašvaldības budžetu un prognozējamo budžetu nākošajam gadam, lai ekonomētu finanšu resursus, ir ierosinājums veikt šādus grozījumus. Šo te personāla speciālistu amata vienību likvidēt, bet esošajiem darbiniekiem personāls tātad personāla speciālistu likvidējam un izveidojam štata vienību personāla speciālists arhīvists. Tas jau ir esošs darbinieks, viņam palielinām likmi no 0,8 uz 1 un pieliekam nosaukumā klāt vārdu arhīvists. Un tā ir Inta, viņa tagad strādā uz 0,8 likmēm, bet strādās ar vienu likmi. Viņa tam ir piekritusi. Iepriekšējā likme bija 460 eiro, jaunā likme būtu 575 eiro.
Tur tas nosaukums nebija mazliet citādāks
vien? Nē, tehniskais sekretārs.
Tehniskais sekretārs arhīvists.
Tehniskais sekretārs.
Jā, arhīvists.
Tā ir kaut kā nevajag.
Iedzīvot arī mūsu
speciālis. Jā, jā. Šajā lēmuma projektā papīra manuālajā ir pareizi uzrakstīts. Tātad Svītro tehniskais sekretārs iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists un jaunais nosaukums tehniskais sekretārs iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists arhīvists likme no 0,8 uz 1 naudas ziņā no 460 uz 575. Nākošais. Mainīt amata nosaukumu un profesijas kodu amatam dzimstarakstu nodaļas vadītājs, izsakot amata nosaukumu šādā redakcijā. Dzimstarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists. Un palielinot amata slodzi no tagadējās 0,75 uz vienu likmi. Iepriekšējā mēneša alga bija 590,25 eiro centi, jaunā amata likme būs 787 eiro. Tā ir Iveta, kas jau strādā par dzimstarakstu nodaļas vadītāju, un tagad viņa pildīs arī personāla speciālista pienākumus. Nākošais. Priekulas kultūras namā palielināt amatam kultūras nama direktors amata slodzi no 0,9 uz vienu slodzi un mēneša algu no 568,80 uz 632. Un Priekulas kultūras namā samazināt amatam mākslinieckais vadītājs amata slodzi no vienas likmes uz 0,6 un noteikt mēneša algu no 548 uz mēneša algu 328,80 eurocentus. Visiem šiem grozījumiem papildus nauda netiek lietota, bet tiek iekonomēta. Un Andra lūdzu par naudu nosaukt.
Nākamā gada budžetā par amatu personāla speciālistu reorganizāciju ekonomiju visā gadā ar sociālo nodokli apmēram 4800 eiro. Un no grozījumiem kultūras nama štatos ekonomija nākamajam gadam ir apmēram 2300 eiro.
Un viens, divi un viens, trīs punktā minētie amati stājas spēkā, lēmumi ar 15. augustu, bet grozījumi lēmumā 1.4 un 1.5 punktā stājas spēkā ar 1. septembri. Lūdzu jautājumu. Labi, paldies. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Nākošais. Par grozījumiem Priekuls novada pašvaldības pedagogu amatu un amatālu sarakstā 2015. gadam. Nā. Jā. Jā. Šī gada es došu vārdu Agritai Purviņai, jo arī izmaiņas pedagoga amatu amatu sarakstā ir sakarā ar to, kad Kalētu mūzikas un mākslas skolu direktore ir uzrakstījusi atlūgumu un viņa maina dzīves vietu, pārceļoties pavisam uz citu novadu. Šajā sakarībā dodu vārdu izglītības vadītājai par šīm te izmaiņām un lēmumu projektu, kā tu sagatavot šo izmaiņu sakarā.
Tātad iesniegtais priekšlikums par izmaiņām pedagoga amatu un amatālu sarakstā skar Kalētu mūzikas un mākslas skolu un skar Kalētu pamatskolu. Jo ir priekšlikums Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumus uzticēt jau esošās Kalētu pamatskolas direktorei. Par šo pienākumu papildus pildīšanu, nu, kopējo atalgojumu palielinot. Līdz šim Kalētu pamatskolas direktori no pašvaldības jau saņēma atalgojumu par pirmsskolas grupiņas vadīšanu 0,25 likmes, jau 178,93 eiro. Priekšlikums tagad ir it kā samazināt šo atalgojumu, bet es jums pastāstīšu kopumā, kā tas izskatīsies uz šo direktoru amatu. Un mūzikas un mākslas skolas direktors līdz šim bija uz 0,9 likmēm, un šis direktors tātad arī tiek samazināts uz 0,2 likmēm, bet Kalētu mūzikas un mākslas skolā ir priekšlikums izveidot skolas direktora vietnieku amatu likmi 0,4 ar atalgojumu 212,86 eiro. Un kopumā tātad skats uz šo situāciju ir tāds, ka direktori, esošā Kalētu pamatskolas direktore kopā ar valsts mērķu dotāciju pagājušajā mācību gadā un arī patreiz ir tādā atalgojuma 715,7 eiro, tātad kopā mērķa dotācija un pašvaldības atalgojums par bērnu dārzu. Un pēc šī te priekšlikuma ir, ka likme kopā saglabājās no mērķa dotācijas 0,6, pašvaldības bērnu dārzs 0,2, pašvaldības mūzikas skolas vadīšana 0,2 un kopīgais atalgojums par šo te likmi 830 eiro. Un direktora vietnieks šīs 0,4 likmes tātad nāk papildus, jo direktori vadot divas skolas nevar veikt visus tos pašus pienākumus, ko līdz šim veids nolēt mūzikas un mākslas skolas direktori, tāpēc tā nu, provizoriski ideja ir, ka tā specifiskās skolu lietas vadīšana, kas ir saistīts ar mūzikas un mākslas programmām, uzņemsies direktora vietnieks, bet tādas dokumentu lietas, kas ir vispārīgākas, tās tātad būs un atbildība, budžets, tās būs līdzšinējās Kalēt pamatskolas direktoras pārziņā. Kāpēc šāds priekšlikums radās, nevis tika meklēts atsevišķis direktors ar esošo likmi? Mēs jau pagājušajā gadā izglītības komitejā par to runājām un arī bijām aizbraukuši tādā pieredzes apmaiņā uz Berģiem, kuri patreiz funkcionē tāda skola, kas saucās Berģu mūzikas un mākslas pamatskola, kur realizē gan pamatizglītības programmu, gan arī profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmas. Tajā brīdī nu, mēs iepazināmies, bet nekādi tādi lēmumi pēc tam pieņemti netika. Bet šajā brīdī, kad nu, teiksim, personālīs mainās, un mēs zinām arī, ka nākotnē budžets mums lielāks nepaliks un būs nepieciešams dažādas reformas izglītības jomā, tad mēs nu, piedāvājam šādu risinājumu ar skatu nākotnē, tas varētu būt, ka mēs veidojam vienu skolu, bet patreiz nu, viens cilvēks tā kā divas skolas var, tas priekšlikums ir, ja? Un, bet to nevar izdarīt uzreiz, jo izglītības likums paredz, ka 6 mēnešus iepriekš ir domē jāpieņem lēmums, un jāinformē izglītības iestādes un arī personas, kas šajās iestādēs strādā. Tā kā tā ir nu, diezgan gara nu, procedūra, to mēs vienkārši nevaram tik ātri paspēt izdarīt. Un tāpēc patreiz risinājums ir piedāvāts šāds. Varbūt par ekonomiju vēl, ja runāju par iepriekšējiem štatiem, ka tur ir ekonomija, tad arī šeit ekonomija ir uz štatiem no pašvaldības 264 eiro mēnesī, ar visiem nodokļiem tie ir 326 eiro, nu, par gadu es neesmu savietinājusi, bet mēnesī 326.
Tā, tad
jā.
Lūdzu, vārds Initei.
Vai tu nevajag 4 mēnešus skolas direktoru vietniekam? Tabuliņā.
Jā, tā ir kļūda, atvainojos. Tā ir pareizi, paldies.
Apakšā.
Pēdējā rindiņā. Un, ja mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, tad Kalēt pamatskolas direktori ir piekritus, un par skolas direktoru vietnieku ir uzrunāta Rīta Kvārš, kas ir nu, īstenībā Kalēt mūzikas un mākslas skolā vienīgā skolotāja, kas dzīvo uz vietas Kalēt pagastā. Un viņi apzinoties nepieciešamību saglabāt šo skolu, arī ir piekritusi. Viņi jūtās kā Kalēt patriots un ir pretā šo darbību darīt.
Vai ir jautājumi? Lūdzu,
jautājumi it kā nav, bet lēmuma projektā man liekas, ka nosaukums izglītības metodiķi nesaglabājas vai vadītāji tur ir? Vajag pabraukt uz lēdā. Jā, kas sagatavojas šo lēmumu projektu.
Es bet var jau būt, ka sagatavoju.
Kaut kur es redzēju metodiķi.
lēmumu projektu sagatavoju, tur
jāmēģinās. Tur vajag pamainīt un nosaukt.
Vai ir kāds jautājums? Tad Rīgas novada pašvaldības amatu amatāru sarakstā 2015. gadā izmaiņas pedagoģijas skolas direktora nāk klāt 0,2 liknes par 166 eiro un ir izveidota jauna Kalētu mūzikas mākslas skolā štata vienība skolas direktora vietnieks ar 0,4 liknēm un atalgojumu 212,86. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Maza tehniska problēma. Tūlīt atjaunos sakarus.
Ar satraudu. Ar augšu.
Mēs bez sakariem.
Tā nākošais. Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu pildīšanu un atļauju skolas direktorei savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu. Nozīmēt Kalētu pamatskolas direktori IK par Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktoras pienākumu izpildītāju. Atļaut IK Kalētu pamatskolas direktora pienākumus apvienot ar Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. IK Inese nepiedalās balsojumā. Labi, paldies. Paldies. Tā nākošais. Par Priekuls novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Ozolkalni grantas pagastā, kādas tas nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Komitejā tika izskatīts, iebildumi nebija un šāds lēmuma projekts. Apstiprināt Priekuls novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma zemes vienības Ozolkalni, Gramatas pagasta kadastra numurs nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākuma cena 15,047 eiro. Apstiprināt Priekuls novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes vienības Ozolkalni Gramatas pagasts kadastras pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli izsoles noteikums un to pielikums. Uzdot Priekuls novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsevināšanas procesu atrocoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai. Vai ir vēl kas sakām deputātiem? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par Priekuls novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma sēnes, grantas pagasts, kadastras, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Apstiprināt pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma zemes vienības sēnes, grantas pagasts, kadastras, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākuma 8,234 eiro. Apstiprināt piederošā nekustamā īpašuma zemes vienības sēnes grāmatas pagasts kadastras pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli izsoles noteikumus un to pielikumus. Uzdot Priekuls novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsevināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai. Arī šeit komitejā nebija iebildumu. Vai ir deputātiem, kas sakās? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā. Nākošais pats nekūs noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā vārpas grantas pagasts, kādas tas nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšana. Apstiprināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes vienību vārpas grantas pagastā, kādas tas ar nosacīto cenu pirmās mutiskās izsolas ar augšu priejošu soli sākuma cenu 7332 eiro. Apstiprināt šīs izsoles noteikumus un to pielikumus un uzdot novadu pašvaldības īpašuma atcelināšanas nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atcelināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai. Vai deputātiem ir kas sakām? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, balsojumā nepiedalās Arta Brauna, izgāja ārā. Nākošais, par atbalstu Priekuls novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salīdojumā, kurš notiks Ikšķilē 22. augustā. Komitejā sagatavots lēmuma projekts piešķirt finansējumu 70 eiro apmērā Priekuls novada politiski represēto personu dalības Latvijas politiski represēto personu salidojumā maksas sekšanai. Naudu pārskaitot pasākumu organizatoru biedrībai Latvijas politiski represēto apvienība kontā. Konta numurs. Vai deputātiem ir kas sakāms? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Astošais. Par nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu nākotnes ielā 10.1 Kalnenieki Priekuls pagasts bezmaksas interneta 50 punkta nodrošināšanai PIT projekta ietveros. Komitejā iebildumu nebija un šāds lēmuma projekts. Noslēgt bezatlīdzības nomas līgumu par telpas daļas 4 kvadrātmetri platībā Svetlanai Marksai piederošā īpašumā, kas atrodas nākotnes ielā 10.1 Kalnenieki Priekuls pagasts. Ar telpas lietošanas mērķi publiskā interneta 50 punkta izveide. Noteikti, ka līgums tiek noslēgts uz 3 gadiem un tas ir spēkā līdz 18. gada 30. jūlijā. Ar tiesībām to pagarināt, ja puses par to apusēji vienojas. Līgums jānoslēgt līdz 30. jūlijam 15. gads. Noteikt, ka Priekuls noda pašvaldība maksā iznomātāji 5 eiro mēnesī par patērēto elektroenerģiju. Uzdot Priekuls noda pašvaldības redaktoriju publicēt informāciju par noslēgto līgumu Priekuls noda mājaslapā 10 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot izpilddirektoram. Vai ir kas sakāms? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Par izdevuma Priekules saimnieciskā dzīves kronika līdz 1945. Gadam pārdošanas cenas apstiprināšanu. Es dodu vārdu Aineram Cīruli. Lūdzu.
Cienījumie deputāti var pavērot, ka šeit ir kronikas izdevums, viens eksemplārs izsējumā. Tāds viņš izskatās un par šo izdevumu iedrodu. Ir, tas ir tas Rīgas Raštovas sagatavotā Priekuls vēstures trešais izdevums tātad. Pētības sagatavotas 230 lapusēm. Nu, būs vēl tikpat liels informācijas daudzums un kronikai būs nepieciešama divas daļas. Bet, nu, šobrīd šī daļa ir kārtībā. Sagatavot uz ikaru svētkiem ir plānots viņu prezentēt, tātad minētījos datumos, jā, sociālajā centrā. Un tika veikta šī izdevuma izdrukāšanas un iespiešanas cenu izpēte, tika nosūtīta piedāvājuma uz Liepu, Sijā Incel, Liepājas SDB un Sijā ITEK. Noskaidrots, ka vislētāk to varēs izdarīt Sijā ITEK par 12 eiro uz PVN. Šoreiz iespējams izdevumā lapas drukāt no abām pusēm, ja nav arī īpaši daudz krāsai no bilžu un 230 lapušu izdevumus uz A4 lapām nebūs tik bies. Pašizmaksa, tātad jums nosūtītajā materiālā bija aprēķins tātad dots arī šeit darbas ieguls iesniegumā un kopā pašizmaksa sastāv 29,16 eiro un tātad bija priekšlikums lūgums piešķirt 700 eiro grāmatas iespiešanas darbiem tieši un apstiprināt saimnieciskās dzīves kronikas pārdošanas cenu 14 eiro. Tādi bija priekšlikumi, šobrīd uz sēdi tika piestādīti arī šie te cenu izpētes dokumenti un cenu izpētes dokumentos ir minēts, ka ir lētākais 12 eiro bez PVN, tātad 14 eiro tas arī būs šī pārdošanas cena.
Tātad lēmuma projekts apstiprināt izdevuma pieklājas saimnieciskā dzīves kronika līdz 1945. Gadam pārdošanas cena vienam eksemplāram 14 eiro, tajā skaitā PVN 12%. Vai ir kas sakām deputātiem? Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Jā. Tā. Nākošais. Par zemesgrāmatā aizliekuma atzīmes dzēšanu un nekustamā īpašumam Raiņa iela 1B priekšgalā. Un šis lūgums Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļa ir dzēst Priekuls pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā numurs. Otrās daļas otrajā iedaļā atzīmes un aizliegumi pēcmantinieku iecelšana mantojuma līguma šo ierakstu pārgrozījumu un dzēsumi ierakstu noteikts aizliegums 5 gadus nekustamā īpašuma atcelināt, ietīlāt vai nodibināt uz to personāla servitūtu. Šeit vienkārši likums 5 gadus neļāva neko darīt un tāpēc arī šāds lēmu projekts, lai šo ierakstu dzēšanu, lai var notika tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par zemes ierīcības projekta Pērles bunkas pagasts apstiprināšanu. Latvijas mērnieks ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pērles bunkas pagastā kadastrs un šeit ir sadalīšana. Šo zemes vienību Pērles 15,50 hektāru platībā un otru zemes gabalu 5 hektāru platībā vienam no zemes gabalam atdalītēm zemes gabalam 15,50 hektāru nosaukumu piešķir zelti un zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība un otram zemes gabalam 5 hektāru platībā paliek nosaukums Pērles un zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Saldenieki Priekuls pagastā. Arī šeit ir iesniegums par šī zemes gabala sadalīšanu, bet trīs vienādās daļās. Un lēmuma projekts ir sagatavots atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma saldinieki 22,25 hektāru koplatībā, kadastras Priekulas pagastā, apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādē, kurš ir pielikumā un nekustamā īpašuma saldinieki Priekulas pagasts, sadalīt trīs vienādās daļās, katras daļas platība 7,417 hektāri, vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā. Un pārsūdzība. Vai ir deputātiem, kas sakās? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām Dauguri, Priekulas pagasts, Sērsnas, Virgas pagasts, Gariņi, Kalētu pagasts un Kalnarāji, Grandas pagasts. Lai varētu sākt minēto zemes gabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, ir nepieciešams piešķirt nosaukumus. Un lēmuma projekts sagatavot sekojoši. Piešķirt nosaukumus zemes vienībām. Priekulas novada Grandas pagasta zemes vienībai kadastrs Kalnarāji, 3,30 hektāru platībā pirms uzmērīšanas. Kalētu pagasta kadastra numurs Gariņi, 2,30 hektāri platība pirms uzmērīšanas. Priekulas pagastā zemes vienībai Dauguri, 2,90 hektāri platība pirms uzmērīšanas. Un Priekulas novada Virgas pagastā zemes vienībai kadastras Sērsnes, 1,90 hektāri platībā pirms uzmērīšanas. Visiem šiem zemes gabaliem lietošanas mērķis ir zeme lauksaimnieciskā, nu, saimnieciskā darbība, lauksaimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai kadastras Priekulas pagastā. Un teritoriālajā plānojumā ir iezīmēts, ka esošās teritorijas izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Un lēmuma projekts tam sekojoši. Zemes vienībai kadastras 0,3 hektāru platībā Priekulas pagastā noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par Priekulas novada domes 30. aprīļa 15. gada lēmuma numurs 749 paragrāfs par zemes vienības Jeksti Priekulas pagastā. Priekulas novada ieskaitīšana rezerves zemes fondā atcelšana un pašvaldībai piekrītošas zemes statusa noteikšana. Šeit stāsts ir tāds, ka zemes vienību Jeksti Priekulas pagastā 7. gada 1. novembrī noslēgt zemes nomas tipēda līgums ar personu, un šis līgums darbotos līdz 17. gada 1. novembrī. Bet 30. septembrī 10. gadā bija lēmums numurs 16 personai izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību Jeksti. Un šī persona ir mirusi. Pēc viņa šīs mirušās personas nāves lietojuma tiesības mantoja dēls. Un arī dēls ir miris. Mantiniece persona ir mantiniece persona. Un tāpēc sagatavot šāds lēmumu projekts atcelt Rīgas novada pašvaldības domes 30. aprīļa 2015. gada lēmumu numuru 749. paragrāfu par zemes vienības Jieksti Rīgas pagastā. Rīgas novada ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Zemes vienībai Jieksti Rīgas pagastā platība 6,5 hektāri noteikti statusu pašvaldībai pietrītoša zeme un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu personai Gramzdas pagastā. Šis līgums tiek lauksts vienpusēji, jo persona nemaksāja nomas maksu. Arī zeme, kura tiek iznomāta, netiek apstrādāta. Šī persona līdz sēdē nav iesniegusi nekādus dokumentus, nemaksājumus, neko citu. Un tāpēc sagatavots lēmuma projekts. Ar 15. gada 1. augustu izbeigt 2013. gada 1. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu ar personu par daļu no zemes vienības, kadastras 0,09 hektāra platībā. Lēmums stājas spēkā brīdi, kad tas paziņots adresātam un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Nākošais. Par zemes bāze palētu pagast iznomāšanu SIA Tele 2. Gada 9. jūnijā ir saņemts iesniegums iznomā 200 kvadrātmetrus pašvaldībai piederošo zemes gabalu bāze, kā lai tagad tā sakaru masta uzstādīšanai. Un lēmuma projekts ir sagatavots iznomāt SIA Tele 2 reģistrācijas numurs juridiskā adrese ar apgūves tiesībām zemes vienības daļu 0,02 hektāri, jeb 200 kvadrātmetri platībā no pašvaldības īpašuma bāze kadastras zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalētu pagastā sakaru masta un sakaru apertūras izveidošanai. Noteikt, ka nomas līguma termiņš 12 gadi, nomas maksa 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,20 eiro centi par kvadrātmetru. Papildus nomas maksē, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. Un iznomātāja zemes vienības daļai 0,02 hektāra platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, sabiedriskās nozīmes objekta apbūve. Uzdot zemes lietu speciālistei, Kalētu sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes vienības Liepas 6 Bulkas pagasts iznomāšanu personai. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi Liepas 6 Bulka Bulkas pagastā kadastras 5,657 hektāra platībā ganību vajadzībām. Noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, nomas līguma termiņu no 15. gada 1. augusta līdz 20. gada 31. jūlijā. Papildus nomas maksē nomnieks maksā iznomātājiem likumos noteiktos nodokļus. Par šī lēmuma izpildi atbildīga ir Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes gabala nomas līguma pārtraukšanu personai un zemes nomas līguma nodrošanu ar personu par zemes gabala lomu Paplaks ielā 28. Pārtraukt ar 15. Gada 1. Augusta zemes nomas līgumu numur 49/2008 ar personu par daļu, kas ir 65,28 kvadrāti no zemes gabala Paplaks ielā 28. nomu garāžas uzturēšanai. Un ar 1. Augustu noslēgt zemes nomas līgumu ar citu personu dzīvojošo Gramzdā, Gramzdas pagastā. Un šis mēķis ir garāžas uzturēšanai platība 65,28 kvadrāti. Līguma termiņš ir līdz 2025. Gada 31. Decembrim. Nomas maksa 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. Noslēdzot nomas līgumu, paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības laust nomas līgumu, ja uz garāžu, kas atrodas Paplaks ielā 28. Priekulē, pieteiksies mantinieki vai tiks reģistrētas zemes grāmatā uz citas personas vārda. Nomniekam 2 mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts, nomnieka vainas dēļ šis lēmums zaudē spēku. Nomas līgums uzdots noslēgt nekustamo īpašumu speciālistē Priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes gabala nomas līguma izbeigšanu personai Liepājas ielā 9B Priekulē un nomas līguma noslēgšanu ar citu personu uz šo pašu adresi. Un šeit ir tāds, ka viena persona atsakās no nomas priekš garāžu uznomāšana 79,88 kvadrāti un cita persona piesakās uz šo te pašu 79,88 kvadrāti zemes gabalu un arī garāžu uzturēšanai. Un līgums ir 2025. Gada 31. Decembrī. Nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības un ne mazāk kā 28 eiro gadā. Nekustamo īpašumu speciālistē 2 mēnešu laikā sagatavot un noslēgt līgumu. Un arī tai nomniekam noslēgt līgumu. Kontroli par šī lēma izpildi. Šeit lūgums ir labojuma, tā kā šis speciālis ir uz slimības lapu, uzdot izpildu direktoru. Modis Balmanis ir uz slimības lapu un uzdot izpildu direktoru. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais par niet. Par miera ielā Gramzdas pagastā Priekuls novā nedzīvumā stelpas numur 72 nomu personai. Noslēgt nomas līgumu ar personu, personas kods, adrese Gramzda, Gramzdas pagast nedzīvojumā telpu nomas līgumu par kūtiņas numur 72 miera ielā Gramzdā kadastrs 222 kvadrātmetru nomu saimnieciskās darbības vajadzībā. Noteikt nomas maksu.
Varētu.
0,07 eiro par kvadrātmetru. Papildus nomas maksai. Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokļa. Noteikt nomas līguma termiņu.
Es.
No 15. Gada 1. Augusta līdz 18. Gada 31. Jūlī. Jā. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistē Gramzdas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par krasta iela 3 bunka bunkas pagasts Priekulas novadā nedzīvumo telpu nomu personai. Persona vēlas nomā saimnieciskā darbības nodrošināšanai telpu krasta ielā 347,7 kvadrātmetri. Tātad noslēgt nomas līgumu ar personu bunkā, bunkas pagastā nedzīvomā telpu nomas līgumu par telpu krasta iela 3, 47,7 kvadrātu lielu, noteikt nomas maksu 0,07 eiro centi bez PVN, līgums no 15. gada 1. augusta līdz 18. gada 31. jūlijam, un nomniekam ir zināms ēkas un nomā jāmās telpas tehniskais stāvoklis. Uzdot Priekulas novada bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu speciālistei sagatavot nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Aija. Lūdzu, aizēju palūdzu, lai Stabiņš Jānis ienāk, jo tu būs nākošais jautājums. Tā, par nekustamā īpašuma celtnieku iela 11 mazgrāmatu Priekulas pagastu nodošanu atsavināšanai. Ir iesniegums no personas ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu celtnieku iela 11 Priekulas pagastā. Un sagatavots šāds lēmuma projekts. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu celtnieku iela 11 mazgrāmzda Priekulas pagastā kadastras, kas sastāv no viena zemes gabala 0,5 hektāra platībā un viens stāva, viens dzīvokļa dzīvojamās ēkas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un novas tiesību izsoles komisija organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši publiskās personas mantas atsavināšanas likumam. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domas priekšsēdētājiem vietniekam un pārsūtītājiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, tad izņēpsim atlikušos divus jautājumus un tad došu vārdu Jaunim Skadiņam. Par Priekulas novada apbalvojumu piešķiršanu ir saņemts no izglītības vadītājas iesniegums par apbalvojuma piešķiršanu Kalētu mūzikas un mākslas skolas, nu jau jāsaka, bijušajai direktorei un naudas balvu 75 eiro apmērā pār ilgadīgu un rezultatīvu Kalētu mūzikas un mākslas skolas vadīšanu un Kalētu pagasta kultūras tradīciju saglabāšanu un pilnveidošanu. Un otrs iesniegums ir arī no izglītības. Es atvainojos, pirmais iesniegums bija no skolas direktores Ineses Kudumas ar ierosinājumu apbalvot mūzikas un mākslas skolas direktoru. Un otrais ierosinājums ir no izglītības kultūras vadītājas par apbalvojuma piešķiršanu. Nu, jau jāteic topošai bijušai kultūras nama vadītājai, un viņai tiek rosināts piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro un par Ikara svētku tradīcijas iedibināšanu un saglabāšanu. Šogad būs 12. Ikara svētki un abu šos apbalvojumus pasniegt Ikara svētkos pirms lielā koncerta.
Kas ir jūtras?
Jāsagatavoja ielūgumi abām šīm. Jā,
vienos.
Personām un jāapalvo. Vai ir kas, sakām deputātu, ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais šīdienas darba kārtības jautājums par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētājas vietniekam. Ir saņemts iesniegums daļu no atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas no 27. Jūlija līdz 9. augustam par darba periodu no 6. marta 14. gada līdz 5. marta 2015. gadam. Un pēc mūsu amata algu nolikuma piešķirt izmaksāt 20% atvaļinājuma pabalstu no mēneša algas 20% apmērā. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies vienpalsīgi, Ainars nepiedalās. Paldies, darba kārtība ir izsmelta. Beidzam domi sēdi, bet tagad dodu vārdu. Tagad dodu vārdu mūsu.